Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztiei, adituek argi dute Bilbo Handiak esan du azken hitza hauteskunde hauetan EAJ-taren alde egiteko. Abstentziotik ere botoak mobilizatzea lortu dutela uste dute jeltzaleek. EH Bilduk berriz inoizko emaitza honenak eskuratzeko, jeltzalekin eserlekuetan berdinduta, Ezker Konfederaletik asko elikatu da, baina ez hortik bakarrik. Eider Alkorta eta Inara Bilaino politologoak urren ez urren.
Zertzen badugu, bat botoko tarte atea dion EH Bilduri, boto ia guzti horiek Bilbon daude. Osaia ezin dugu hitz egin, Bizkaia gotorlekoa Bilbo izango litzateke gotorlekoa.
Nik esango nuke, EH Bildu, 2008an bozkatu ez zuten asko, orain okeratu dutela, hau da, EH Bildu abstentzionista asko aktibatu dituela.
Sumar eta Podemosen galera baina askoz gehiago irabazi du EH Bildu. Beraz, aurretik abstentzian egon zan jendea, botu emaile berriak, Gipuzkoan posible da ere EAJ-ko botu emaileren bat joatea.
Eneko ondo esanik, ere bai, azpimarratuko nuke, kampaina ez zeukan erraza, polarizazioa ematen ari zen EH Bildu eta PNV-ren artean, eta bueno, bera izan da kapaza pizkat protagonista izaten, ezta?
Hain zuzen ere, alderdi politikoentzat datu guzti hauek tentuz irakurtzeko orduak dira, baina gobernua osatzeko, negoziazioak abiatzeko ere bai. Eta argi dago, bi eserleku gehiagoren indarra baliatuko dutela sozialistek, Imanol Pradales buru izango duen urrengo gobernuan pixu handiagoa eskatzeko Pau Blasi, sozialistek programa eta ikerketa idazkaria Euskadi Irratian.
Argi dago indar gehiago daukagula eta indar gehiagorekin joan nahi dugula eta joango garelan negoziazio maila. Ziur gaude eta baikor gara ba, indar gehiagorekin aterako garela gobernu honetan.
Itxasoa tutxa buruzagi jeltzalea jabetzen da sozialistek balioan jarri nahiko dutela gehiengo osorako duten giltza, baina sail kopuruaz hitz egin aurretik ikusteko dago esan du atutxak Pradalesek zenbait sail eta zein edukirekin osatu nahiko duen gobernua.
Ba, ziurrenik, bai, ez da. Negoziazioaren beste parte bat izango da, nik uste hori be, zentzu sartu behar dela, eta norberak ze ordezkaritza daukan ikusi, ez dakik oraindik Pradales lehendakari moduan izan daitenean, ze gobernu mota egin nahi dagoen, zen bate karteragaz, orain hartu pidugu sanak zailburutza bardinak izango dira nala ez, hitz egin beharko dugu, urrengo aztetako barriak izango dira.
Eguneko beste lerroburuetan, Inigo Alustiza, Arratsaldeo,
baita zuri ere, Maite.
Zai gaude, Madrilen hauteskundean inguruan ze balorazio egiten duten alderdiek ordu honetan dira ateratzekoak PSOE, PP eta baita Sumar ere, hori adi jarraituko dugu, bestela, Espainiako aktualitatean, senatuan maskaren salerosketak ikertzeko batzordean dago nobedadea.
Uko egin dio azalpenak emateari bertan Koldo Garcia Kabalos ministroiaren aholkulari eta ustezko ustelkeria sarearen buru izandakoak.
La pregunta es, todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente? Esa es la pregunta que le hago yo.
Justiziak auzibidea zabaldu diola eta ura argitu arte ez deklaratzeko eskubideari heldu dio Garziak senatuko ikerketa batzordeak antolatu duen lehen agerraldian eta bere egoera pertsonala salatzeko baliatu ditu senatarien galderak besteak beste mediatikoki hil egin dutela salatuz.
Israelen dimisio emandu armadako inteligentzia buruak iazko urriaren 7an Hamasek egin zituen erasoetan akatsak egin zituela aitortuta.
Israelen dimisio emanduen lehen goi karguduna da Aaron Haliba inteligentzia burua, gogora dezagun milizia palestinarrek 1200 pertsona hil eta 240 baitu zituztela, Gazari dagokionez bitartean hegoaldeko frontean urrengo mugimenduak onartu ditu gaur armada israeldarrak. Jada 34.000 eta 1 palestinar hil ditu Gazan eta azken orduotan 200 gora gorpu aurkitu dituzte Han Yuniseko obi komun batean.
Gernika Lumon herria memoria demokratikoaren leku izendatzeko ekitaldia egin dute guerdian Espainiako memoria demokratikoaren legeak joan den martxoan onartutakoa betez.
Hasiera batean Gernikako batzarretxea izendatu asmo zuen soilik memoriarako leku Espainiako gobernuak, baina azkenean udalerri osoa aintzat hartu du, udalak, Euskal Herriko Unibertsitateak, Bizkaiko batzar nagusiek edota gogorak eskatu bezala eta Inigo Urkullu jardunean den lehendakariak gaur aldarrikatu duen moduan.
Erra eta giza eskubideen urraketak protagonista tristeak diren mundu batean bizi gara gaur. Egin dezagun Gernika, oroimenaren hiriburu hau, bakearen simbolo.
Errepide sare nagusian unenetan bada eragozpenik, Ramon Sánchez?
Ez dago ezer aipatzeko, ez dago eragozpenik errepide sare nagusian, baina gaur goizean kamioi gidari bat hilda Iruñako Saies bidean. Iruña 30 errepidean, arreparean, kamioi batek eta auto batek ezbiharra izan dute, goizeko 7 galdera. Kamioia errepidetik irten eta gidaria hil eginda. 48 urteko gizona, autogidaria berriz, arin zaurituta erietxera eraman.
Eguzkina iturriotz Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Engainatzen gaituzte eguzkiaren printze, baina gero hotz egiten du, goizean bereziki.
Bai, eta, bueno, temperatura ez da asko igo, Bilbon 13 gradu ditugu, Donostian 12, Gasteizen eta Donostian 12 eta Iruñan 10 gradu besterik ez. Eta datozen orduetan, bueno, ostarteak izango ditugu bai, ipar isurialdean eta zerua garbiago ikusiko da hegoaldean, baina hala eta guztiz ere hotz egingo du. Iparraldeko haize ibiliko da, nahiko bizi gainera eta baliorik altuenak 12 eta 14 gradu artekoak izango dira, beraz, ez da askoz gehiago igoko temperatura. Eta gero arratsaldean amaieran, odeiak ugaritu egingo dira ipar isurialdean eta egun amaitzera ez da baztertzen euri pixka bat egitea.
Eta bihar hotz eta ateri, ala hotz eta gainera euria?
Hotz eta gainera euria, bai, ze temperatura beste pixka bat jaitsiko da, eta eguraldia euritarako egongo da.
Ba, eskerrik asko eguzkina bihar arte.
Bai, bihar arte.
Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Euskal Herriko futbolak denboraldi bikaina burutuko du aurten.
Bai, kopa bat eskuratu du Athleticek, beste bat lor dezake, zaila da, baina Reala kopako finala dauka, maiatzaren 18an Barsaren kontra. Bueno, ba, honi batu behar zaio, Athleticek berak eta Realak berriz ere Europan aritzeko eskuratuko duten txartela, Osasunak honenekin segituko du eta Alabesek berak ere seguru xamar atzo lehen mailan jokatu duen 300. Partida bi eta huts irabazi ostean. Eta lau hauekin batera oso gertagarria litzateke 5. Bat gizonezkoetan gorengo mailan aritzea. Beraz, taldeen laurdena, euskalduna izango litzateke Eibar ere igo ezkero. Eta pilotan, izen bat, Unai Laso, atzoko joko erauntzi hori. Laso kolpe bizie, erabakimena eta hankarinak erakutsi zituen eta altun atzo era horretara menderatu eta gero finaletik urrats bakar batera jarri da.
Kulturleio ordu biterdietan bihar da liburuaren nazioarteko eguna, Manu Etxezortu.
Bai, alaxe da, bai.
Baina atarikoan da, jakin dugu datu jakingarria benetan bai. Liburutegi publikoen erabilerari buruzko datua.
Bai, pandemia garaian izandako beherakada gainditu dutela liburutegi publikoetara joateko ohitura errotuta dagoela erakusten dute zenbakiekiaz 2,7 milioi mailegu izan ziren Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako liburutegietan. Nafarroko liburutegi publikoetan berriz pasaden urtean ia 800.000 mailego izan ziren. Jendeak liburutegietan gehien eskatu dituen liburuak Maite, euskaraz, Autonomia Erkidegoan Nerei Barzabalen Bar Gloria eta Nafarroan Minan eta gaztereraz lau herrialdeetan irakurlek gehien eskatu dutena Dolores Redondoren Esperando al Diluvio. Liburutegi sare publikoko arduradunek gogora ekarri digute gure esperoan direla. Patricia Acebes, liburutegi sareko teknikaria.
Hango liburuzainak beti prest daude jendea hartzeko eta liburuen gomendiak egiteko hor euren proposamenak entzuteko prest daude, liburuak erosteko edo funtsa handitzeko.
Bueno, liburutegi ez hitz egingo dugu Maite eta ordu bitardietan gurekin izango da Fermin Muguruza.
Aigia da, Fermin Muguruzak dagoeneko beste kontzertuak, ez bere ibilbide guztia laburbiltzen duen kontzertua eskainiko duela jakin berritan. Osondo Manu gero arte ordu bat eta 8 dira Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioa.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Bilbo Handiari zordioin batean EAJ-ak hauteskunde hauetan lortu duen botoen nagusitasuna Bilbo Ezkerraldean historikoki sozialista edo jeltzale izan diren hiriguneetan EH Bildu indarrez sartu arren Sestaon edota Barakaldon esate baterako eskualdeka Arratian EAJ-ak eutxi egiten dio aldiz Busturialdean nabarmentzekoa da Guggenheim Urdaibaire museoren inguruko eztabaidaren ondotik EH Bilduk Gernikan irabazi egin dituela hauteskunde hauek, itxuraz boto gazteak ingurumenarekiko duen atxikimentuak lagundu du horretan Bilbon Janire Gerenabarrena dago Bizkaiko argazki egiteko prest.
Bai, hemen Bilbon eta oro har Bilbo Handian eskuratu dituzte jeltzaleek Bizkaian lortutako botuen erdia baino gehiago bilbotar askorentzat aurre ikusi zitezkeen emaitzak dira.
Sorpresa ez, enkuestan esaten zuten hori izango dela hori oso parekatuak eta hori izan da azkenean, así que sorpresa ez.
Ni pentsatzen nuen aldaketa bat egongo zela edo horrela, baina ez, betikoa ez da, jazta.
Sorpresa ez ez, balezio ona.
Ezkerraldeko herri guztietan jeltzalea gailendu dira, baina EH Bildu bigarren alderdia da Barakaldon, Santurtzin eta Sestaon alderdi sozialista gaindituta. Portugaleten soilik gelditu dira sozialistak EH Bilduren aurretik. Arratian jeltzaleek osta-osta eusten diote eta Busturialdean nabarmena da EH Bilduren gorakada Mundakan, Busturian, Foruan, Gernikan lehen indarra izateraino. Belaunaldi aldaketak eta Urdaibaiko Guggenheimaren proiektuak emaitzotan eragina izan dutela uste dute Gernikan.
Tendentzia alapentzetan dut, gaztegi jau oin gaztegi, ba, zer barrezea diferentik gu da, eh? Kanbizua.
Geizo dela benaulaldi kontue. Kontzentzi geizo balgulako eukin bazkenien ingurumena gaz edo eta bazkenien baguen jemak eta holan bebai aldaketi ekarri deuela.
Tradizionalki sozialista izan den ermuan ere gailendu dira jeltzaleak. Lea Artibain eta historikoki jeltzalena izan den Durangaldean ere udala hauteskundeetan ikusitako joera aldaketa berretsi eta Esker Subiranista izan da lehen indarra, Estreinekos izan da garaile Durangon eta baita Durangaldeko herri gehienetan ere.
Estreinekos Araban lehen aldiz EH Bildu izan da lehen indarra botuetan eta eserlekuetan, Gasteiz hiriburuan ere bai, Bastidan esate baterako EH Bildu nagusitu da eta Gorbeialdean ere bai, Ainara Rubio Arratsaldeon.
Arratsaldeon, denera 20 udalerritan irabazi du koalizio subiranistak, lautadan are indartuago atera da hauteskunde hauetan eta lehen aldiz hartu dio aurrea Eusko Alderdi Jeltzaleari esate baterako Amurrion, Zuian, Kanpezun, Bastidan edota Oionen, baita hemen Gasteizen ere 2500 botoko aldearekin garaipen esanguratsua lurralde hontako zerrendaburu gisa aurkeztu den Peio Otxandiano EH Bilduren lehendakari gaiarentzat. EAJak 12 udalerritan irabazi du eta PPek baten guardian. Berdinketak ere izan dira hiru udalerritan, Laudion eta Lezan EAJak eta EH Bilduk botuko poru berdina lortu dute eta Zambranan berriz jeltzaleek eta popularrek. Beste bi lurraldeetan baino kolorean hitzagoa du Arabako mapak, 8 eserleku eskuratu ditu EH Bilduk aurreko hauteskundeetan baino bi gehiago, 7 EAJak aurrekoetan baino bi gutxiago, 4 PSek eta PPek eta bana Boxek eta Sumarrek biek ala biek Gasteizen lortutako babesa gatik emaitzen inguruko sorpresa handirik ez dugu antzeman herritarren artean.
Berez espero nuen, baina ondo, pozik.
Apur bat espero genuen izan da.
Espero eta aldatzea, baina ezakigu inoiz zer gertatuko den. Eta, bueno, aberremendik egun hauetan zer gertatzen den, horren zain.
Zerbait aldatuko da, uste dut, baina ez da gertatzen.
Une honetan Eusko Legebiltzarraren aurrean gaude, azken asteetan bezala orain ere ez da mugimendu asko somatzen hemen, baina aurki aldatuko da hori, hauteskundeen behin betiko emaitzak ofizial egin eta legebiltzarkideak tak entregatzen dituztenean, orduan hasiko da erakundea osatzeko prozedura.
10 Gipuzkoarretik 4 egin du EH Bilduren alde azken hauteskunde hauetan, ia herrialde osoak du berde argi kolorea, baita Eibar edo Zumarragak, orain arte Alderdi Sozialistarenak izan dire hirietan ere. Donosti hiriburuan Alderdi Jeltzaleak eutsi egiten dio lehen indarrizateri, naiz eta aldeak hemen ere estutu egin diren. Eibarko Untzaga plazatik Gipuzkoako Kronika Ekaitz Agirrek aurrera.
Gipuzkoak esan duzu Maite, EH Bilduren kolorea izan duela nabarmen, 88 herrietatik, 81 udalerritan izan da, lehen indarra koalizio subiranista, gainerako 7 Eusko Alderdi Jeltzaleak irabazi du, tartean Donostian, baina hiriburuan ere Donostian, nabarmentzeko EH Bilduren gorakada duela 4 urte baino, 10.000 boto gehiago jaso ditu, behera eginduen Alderdi Jeltzalearen gandik, 800 boto eskasera geldituz. Erantzun diguten herritarren arte aldarte hause utzi du atzokoak.
Donostian eskubitar gehiago egongo da, segurazki, eta ez dakigu zer gertatuko da nurrengoa.
Oraingoz gauzak dauden bezalaxe. Geroari begira, guren artean, nolabait ulertu inbiar diala bezala jaitaukagu.
Bueno, pues Donosti nahiko ondo, Gipuzkoan hobeto, eta beri urrengoa ba zer gertatzen dan. Ia Donosti lortzen dugu zerbait gehiago.
Azken hauteskunde deialdietan, koalizio subiranista gailendu izan den herrietan ere joera berretsi duk, orantzko joera berretsi du EH Bilduk, Arrasate, Errenteria, Hernani edota Tolosa batzuk aipatze aldera, Zarautzen eta Azkoitian ere lehen indarra izan da EH Bildu, eta baita lehen aldiz tradizioz sozialisten gotorleku diren Zumarragan eta Eibarren ere. Azken honetan, Untzaga plazan emaitzarekin pozik, penatuta, baina batez ere harrituta entzun ditugu herritarrak.
Superposi gauz, eta bai, sustia, oza, nik la verdad es que esneban, espero.
Eibartar bezala oso posik aldaketa bat suposatzen duelako.
No me ha gustado eso, porque en Eibar el Partido Socialista son los que ganan las elecciones a la alcaldía, y yo con eso estoy conforme.
Oso ona, gure lagunak irabazi dutelako, Otxandiano y compañía.
Izan ere PSEek Gipuzkoan eserleku bat gehiago lortu duen arren, ez da lehen indarra herri bakar batean ere izan, Irunen esaterako alde handiz irabazi du Eusko Alderdi Jeltzaleak, eta EH Bildu izan da bigarren indarra sozialistei aurre hartuta.
Ordu bata eta laurden dira, lasaiago egingo zuen Lo Bart Alderdi Jeltzaleak eserleku kopuruan EH Bildurekin berdinketa izan arren, Euskal Gizarteak berriz ere lehen indar EAJ aukeratu duela nabarmendu baitu pozik Euskadi Irratian Itxaso Atutxa Bizkaiko buruzagi jeltzaleak. Aritmetika berriak botere alternantziaren aukera orain arte baino argiago bistaratu duela aitortu du Atutxak, baina gauzatzekotan ere Espainiako gobernuaren beharrak bultzatuta izango litzateke Lamertxe Berria.
Bai, arratsaldeon, botere alternantziaren aukera ez da berria Atutxaren esanetan, horren adibide jarri ditu udal eta foru hauteskunden ondotik ezkerreko alderdiek PSEri egindako deiak ahalbidetu zezan, oraingo emaitzek alternantzia gertu aturatu ote duten galdetuta.
Oraingoan aukera behar bada argiagoa izango litzake EH Bildu izan balitz lehenengo alderdia, ez? Eta eureko ja ospatzen ari ziren sorpas hori emon balitz atzo. Dara ikuste dut egunen baten helduko dala, eta horretarako be behar bada Espainian Espainiako gobernuek behar daren gehiengoak zer esan handia izango dabe.
Hauteskunde hauetan boto transferentzia Eusko Alderdi Jeltzaletik nora gertatu den testu tentuz aztertuko dute jeltzalek, esaterako Atutxaren esanetan udal eta foru hauteskundetan 107 inguru joan zitzaien EH Bildura, beste hauteskunde batzutan zati txiki bat PSOEra. Argi dute hori bai, abstentzio poltsatik etorri zaizkiela botoa.
Hor bai ikusten dugula abstentzioko parte bat barriro jaso dugula, ez da? Herri handietan, hirietan eta horrobeto mantendu da herri txikietan baino, eta datu asko dago aztertu eta gero osnartzeko, claro, erabakiak hartu behar dira eta alderdiak berak osnarketa honetan denbora daroa eta nik uste dut jarraitu egin behar dugula.
Osnarketa prozesuari hortaz jarraipena emango dio Eusko Alderdi Jeltzaleak, Atutxak dioenez bizefalia alderdia izanik alderdiak sendo behar du izan erakundeetako ordezkariak ondo babesteko.
EH Bilduk eskuratu dituen botoen artean 80.000 estreinekoz jaso ditu EAJ-tik batzuk uste dute, baina bereziki Ezker Konfederaletik boto emale hoiek ez dituztela umezurtzutziko agindu du Pello Otxandiano lehendakari gaiak Euskadi Irratiko Faktorian. Bilbo Handian kopuru absolutuetan boto konzentrazio handiena biltzen den inguruan topatu du berriz ere bere harria EH Bilduk, aldiz historikotzat jolitezke Bilbo Ezkerraldeko hirigune zenbaitetan eskuratutako babesak urtzigartzia.
Bai, horrela da, esparru instituzionalean jeltzalen hegemonia utzi eta jada bi alderdi dira erreferentzia nagusiak.
Aro berriaren ezaugarri nagusia da, orain arte alderdi bakarra izan dela gure sistema instituzionalean nagusio osoa, edo erabateko akasi izan duena, ez, eta arrastu duena hiru herrialdeotako bizitza instituzionala, eta hori ja ez dela horrela. Gaur egun bi indar daude eta bi indar abertzale, parez pare.
Neurri handi batean EAJ-tik eta Ezker Konfederaletik jasotako milaka botoi esker, Pello Otxandianoren arabera bain zuzen azken horiei zuzendu zaie.
Kompromiso hartzen dugu baita ere jende hori guztia ordezkatzeko eta beraiekin harreman bat izateko, ez? Hemendik aurrera posible izan dadin indarrak batzea.
Eta Bilbo Handiak EAJ-taren gotorleku izaten jarraituarren, Gasteiz, Donostia eta Ezkerraldeko emaitzak ikusita, Otxandiano uste du zenbait mito erortzen hasi direla.
Zonalde urbanoetan EH Bilduk zaitasunak dituenaren kontu hori ja erori dela.
Otxandiano aitortu egin du EAJ-tari dagokiola garai politiko berria lideratzea, baina ohartarazi dio PSErekin ituna egitea ez dela etorkizuneko aukera. Jeltzalek egingo dutenaren arabera jokatuko du koalizio subiranistak.
Koalizio gobernuaren osaketari begira EAJak aurreneko hitza esan zain geldituko da Alderdi Sozialista, baina balioan jarriko ditu 150.000 botoiek edo bestela esan da 12 eserlekuak gobernuan pisu handiagoa eskatzeko. Gobernu konpromisoekin zorrotzago jokatuko dutela adierazi dute eta sail gehiago edukitzeko zilegitasuna dutela nabarmendu ere bai. Itxaso Atutxa, Bizkaiko Jeltzaleen buruzagiak argi duena da bi hilabete iraun dezaketen negoziazio hauek errezak ez direla izango, baina ditzera eman du aurrena Pradalesek erabaki behar duela zenbat saileko gobernua osatu Axon Orozena.
Bai, gobernu hitzarmen horrek markatuko du hurrengo lehendakariaren aukeraketa eta horren aurretik ia ziur legebiltzarraren mailaren osaketa ere bai, behin legebiltzarkideen eren akreditatu eta gehienez 15 egunera. Dena egon daiteke jokoan, baita legebiltzarreko ardura postuak ere, gogoratu PSE eta PP-ren arteko akordioak eragin zuela Patxi López sozialista lehendakari eta PP-ko Arantxa Quiroga legebiltzarreko presidente. Azken bi legealditan Eusko Jaurlaritzan hiru sail izan ditu Alderdi Sozialistak, lan etxebizitza edo turismoari lotutako gaietan, orain 4 edo 5 sail bereganatzeko aukera aipatu dute hainbat ahots sozialistek, eta jarriko dituzten lehentasunen artean, Emakunde berriro ere lehendakaritzaren menpe egotea aipatu dute, osasungintza, etxebizitza edo segurtasuna. Pau Lasi, Alderdi Sozialistaren programa idazkaria.
Osasungintza, zainketa ereduan, etxebizitza politikean, segurtasunean, bueno, ba, horiek izango dira orain mai gainean jarriko ditugun gaiak, eta horren inguruan bilatuko dugu gobernu bat, baina batez ere gobernu programa bat.
Historikoki hori bai, PNV-PSE koalizio gobernuetan legealdi bakar batean izan du Alderdi Sozialistak osasun gaien ardura, inoiz ez segurtasunekoa. EAJak ere egintzat ematen du sozialistek gehiago eskatuko dutela negoziazio honetan, baina ikusi beharko da sailen banaketa dio Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidenteak.
Ba, ziurrenik bai, ez da. Negoziazioaren beste parte bat izango da, nik uste hori be, zentzu sartu behar dala, eta norberak ze ordezkaritza daukan ikusi, ez dakigu oraindik Prada lehendakari moduan izan daitenean zer gobernu mota egin nahi dagoen, zailburutza bardinak izango diren ala ez.
Eta galdera nagusi bat ere bai, zer gertatuko den autogobernuarekin, gaur sozialiste berretxe dute ez dutela erabakitzeko eskubidea babestuko, jeltzalen esanetan Madrilen Pedro Sánchezen gobernua babesteko sinatutakoa errespetatu beharko dute Euskadiko sozialistek.
Bototan, batez ere PP gora egin duela nabarmendu du Euskadiratian Laura Garrido Euskadiko Popularren idazkari nagusiak eta erantzi du abstentziotik ateratako botoak ez ezik EAJari kendutakoak ere jaso dituztela.
Botoa mobilizatu dugu, inolako zalantzarik gabe. Alde batetik abstentziotik eta bestalde, ba, segurazki Eusko Alderdi Jeltzaletik. Guk bagenekien jendea oso kritikoa zegoen Eusko Jeltzaleak bereziki edo Eusko Jeltzaleak egin duen kudeaketarekin.
Politikak baldintzatzeko asmoa dutela adierazi du Garridok onartu arren kuantitatiboki ez direla erabakigarriak izango. 2015 eta 2016ko hauteskunde orokorretan lehen indarra izatetik bestela esan da 300.000 boto baino gehiago eskuratzetik 48.000 boto eta eserleku bakarra izatera pasada legebiltzarrean Ezker Konfederala hain zuzen ere Sumarrek lortutako eserlekua.
Honako hauteskundeak zailak aurreikusten zituztela aitortu digu Euskadi Irratian Lander Martinez, Sumarreko Kongresuko diputatuak eta bere hitzetan lortu duten legebiltzarkide bakarrak emango die aukera politika aurrerakoiak legebiltzarrean zerrera eramateko.
Bakigu emaitzak aur diela eta bueno, legebiltzarkide bakar batek 75 artean leku oso konkretu bat duela, ez, baina abotsa izateko eta baita ere hala eramateko gure proposamenak hori bada pausu bat guretzat.
Sumarren eta Podemosen arteko zatiketa gaindituta dago bere esanetan, baina espazio politiko hori berreraikitzea lehentasuna da Martinezen iritziz.
Madrilen ere sakonari dira aztertzen Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak utzitako emaitza hauek, atzo premiaz egin zituzten lehen balorazioen ondoren. Oraintxe ari da Alderdi Sozialistaren izenean Ester Peña, bozeramalea hizketan, eta hitzegin berriak direnak Sumarren aldetik Ernest Urtasun bozeramalea eta kultura ministroa eta baita Alderdi Popularra ere Alberto Núñez Feijó presidentea buru egindako bileraren ondoren iragarri dute irakurketa. Hitzegin aldute jada Mikel Arregi arratsaldeon. Ez daukagu konexio hori. Mikelen. Ba, izan orduoko eskainiko dizuegu, egia esan Madrilen oraintxe ari dira balorazioi guztiak egiten, gainerakoan Kataluniako gobernuko presidente ordeak errezeko Laura Vilagrak EH Bilduren iguera nabarmendu du, emaitza historikoa bere hitzetan.
Per Aragonés, Generalitateko presidenteak barriz uste du, iragana baztertuta etorkizunari begira eman duela botoa Euskadik EH Bilduren eta Jeltzalen arteko berdinketa aldaketa horren ondorio izan dela uste du Aragonesek, herritarrek etaren saminezko iragana atzean utzi eta etorkizunean pentsatu zeman dutelako botoa bere iritziz, Ezker Nazional eta Sozialaren igoera ziklo aldaketaren irakus garri direla esan du Laura Vilagra, presidente ordeak, bere ustez, belaunaldi aldaketagatik gertatu da aldaketa, baina baita Eusko Alderri Jeltzalearen politikarekiko nekeagatik ere, ala ere, aldaketa oraindik ezingo dela gauzatu deitoratu du Vilagrak eskuinak eta alderri sozialistak galaraziko dutelako.
Ordu bata eta hogeita bost, Gernika Lumo Memoria Demokratikoko gune modura inauguratu dute gaur, bonbaketaren larogeita zazpigarren urteurrenaren atarian Espainiako Memoria Demokratikoaren legeak jasotzen duen moduan, junte Etxea soilik ez herria bera da memoria demokratikoaren gune eta oroitzapenaren ikur astra arma fabrika egontzen tokia egokitu dute. Gernikan bertan da Marijo Deo Gracias Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Gernikaren bombardaketaren urteurrerako lau egun faltan inauguratu dute ofizialki memoria demokratikoaren leku gisa Gernika Lumoko herria. Astrako babeslekura bisita egin dute Iñigo Urkullu jarduneko lehendakariak, Jose Mari Gorroño alkateak eta bombardaketaren biktimen senideek. Orain dela 87 urte erabat zuntzituta geratu zen herria eta alkateak gogoan izan du orduan bizitakoa, Paco García San Román gogora ekarrita.
Paco izan dostan bombardeoa amaitxu zanien, joan ziela etzerantz, eta bidien hildako asko egon zala. Da amak esaten zela, tranquil, lodauz.
Otsaiaren 20an hiltzen Pako 94 urterekin Astrako babeslekuari zurezko estalki handi bai jarri diote eta inguruan ba kokatu dituzte historian bombardatutako beste hainbat hiriren izenak baita Irpin eta Gaza ere Urkullu gogoratu bezala badirelako oraindik ere gerrak.
Gerra eta giza eskubideen urraketak protagonista tristeak diren mundu batean bizi gara gaur. Egin dezagun Gernika oroimenaren hiriburu hau bakearen simbolo.
Ostiralean esan bezala beteko dira 87 urte Gernikaren bombardaketatik eta egia bilatzeko oroimen kolektiboa eraikitzeko justizia aldarrikatzeko eta biktimen erreparazioan egindako lanaren ikur bihurtu da gaurtik aurrera Astrako babeslekua ere.
Ekialde hurbilean hain zuzen ere behin Iranekin tentsioa baretuta Rafara begira jarri da Israelgo armada eta erasoak gogortu egin ditu bereziki hegoaldeko Rafa hirian hildakoak jada 34.000tik gora zenbatuta daude, egunez egun hobi komun gehiago agertzen ari dira. Israelen bertan urriaren 7ko erasoak ikertzen ari dira eta akatsak aitortu ondoren dimisioa eman du armadako inteligentzia buruak Landerra Izagirre.
Eta erabaki hori hartu duen Israelgo lehen goi kargua da Aaron Aliba, orain arte armadako inteligentzia burua izan dena. Urriaren 7an akatsak egin zituela onartu du eta bere ordezkoa izendatzen dutenean utziko du ofizialki kargua. Gauza bera egiteko eskatu dio oposizioak Netanyahu lehen ministroari. Hainbat milizia palestinarrek 1200 pertsona hil eta 240 baitu zituzten eraso hartan, berak ere Netanyahuk ere erantzukizuna izan zuela ulertuta. Ekainerako espero da barne ikerketa horren txostena eta bien bitartean bere indarrak Rafan zentratu nahi ditu armadak argi berdea eman die urrengo erasoei. Israelgo armadak atzera egin duen zonaldetan bestalde, ondia makinak hartu eta hobi komun gehiago ari dira aurkitzen. Jan Junisekonetan 240 gorpu berreskuratu dituzte tartean entzun dugun emakumearen senarrarena.
Eta atzera etxea Nafarroan epaizai geratu da Lizarran 2020an autobusarekin 5 eta 8 urteko anai arrebak harrapatu zituen gidariaren aurkako epaiketa Patxi Irigoien.
Bai, gaurko saioan fiskalak azaldu du 2020ko urtarrileko iluntze hartan akusatutako gidariak etzuela eskura zituen baliabide guztiak erabili autobusa geldiarazteko, haren gidatzeko era etzela batere zuhurra eta horrek eragin zuela edo egin zuela balaztak eraginkortasunez ez funtzionatzea. Une batez eta kalearen pendintza kontuan hartuta autobusaren abiadura areagotu izanaren arrazoia akusatuak azeleragailuari sakatu izana berretsi du. Defentsak ordea bereari eusten dio eta azaldu du ez dela frogatu al izan gidariaren jokaera okerra izan zenik, are gehiago foruzaingoaren txostenak ez du zehazten azeleragailuari sakatu ote zion ala ez eta akusatuak deklaratutakoak ez duela bat egiten hainbat peritu txostenekin. Auzia epaizen geratu da gidariarentzat 3 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra eskatzen da, honek doluminak helarezi dizkio hildako umeen senideari.
Ba, honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepide sare nagusian aparteko goraberarik ez dela esan digu segurtasun sailak eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Datozen orduetan ostarteak izango ditugu ipar isurialdean eta zeruak garbiago ikusiko da hegoaldean. Arratsalde amaieran hodeiak ugaritu egingo dira ipar isurialdean eta egun amaitzerako baliteke euri pixka bat egitea. Iparraldeko haizea bizibiliko da eta giroa oso freskoa izango da, izan ere baliorik altuenak 12 eta 14 gradu artekoak izango dira. Eta bihar temperatura beste pixka bat jaitsiko da eta eguraldia euritarako egongo da.